povijest i arheologija. Autor emisije, magistar Željko Grubišić.
Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli opet na 103,3 MHz. Prošli put sam pričao u emisiji o tome koliko je bilo podijeljeno kršćanstvo između sebe na različite sekte. Pa smo spominjali i ovo da je bilo kršćanstvo u Iliriji, da smo čak i mi bili raspodijeljeni ovdje. Pa sam za danas odabrao poseban naziv kršćanstvo u Iliriku. To je kršćanstvo u današnjoj Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Sagledavši sve što smo do sada pričali, nameće nam se pitanje kako i zašto se kršćanstvo počelo širiti. To smo rekli, kroz gradove ili kako se sve širilo. Kroz salonu kršćanstvo je bilo zastupljeno. Naravno, to ne možemo toliko istražiti prema pisanim izvorima, koliko više možemo prema arheološkim i materijalnim izvorima kao i građom. Jedan od najzaslužnijih ljudi za donošenje kršćanstva u ranijim godinama na prostoru Ilirika svakako je apostol Pavao. Na svom trećem putovanju Sredozemlju, najavljujući svoj dolazak u Rim, Sveti Pavao kaže: tako sam od Jeruzalema pa uokolo sve do Ilirika pronio evanđelje Kristovo. A sjećamo se da je poslao i svog učenika Tita točno u Salon. Ovo upućuje na to da Sveti Pavao nije propovjedao u Iliriku, kao što smo ranije rekli, već je došao do granica Ilirika. Sveti Jeronim je mišljenje pak da je Sveti Pavao propovjedao u Iliriku dok je u crkvenoj povijesti Eusebija Cezarejskog, kada priča Pavlovim propovjedima, ne uzima Ilirik, ali ga zato spominje u Dioklecijanovim progonima, pa tako možemo zaključiti da kršćanstvo nije bilo previše razvijeno u Iliriku. Kršćanstvo se tek razvilo od druge polovine 3. stoljeća, kada se počelo formirati prve biskupije. Prije par emisija rekao sam, prva biskupija bila je u Saloni, a na čelu te biskupije bio je mučenik Venancije, inače misionar iz Rima. Nakon njega možemo smjestiti u vrijeme cara Valerijana, rimskog cara Valerijana, a njegovo mučeništvo pa sredinom 3. stoljeća, oko 257. godine, kada je propovjedao u Dalmaciji, a u čije sastav su naravno nalazila i današnja Bosna i Hercegovina. Sveti Pavao je poslao svoje učenike i u Dalmaciju, to smo također bili rekli. Ali zašto je kršćanstvo zaostalo i sporo došlo u Ilirik, dok se postalim carstvom širilo mnogo brže? To možemo zaključiti iz toga jer se kršćanstvo razvijalo u većim gradovima i na većim prometnim središtima. Zato se kršćanstvo širilo brzo u Saloni, a veoma je teško dolazilo uz ruralna mjesta i zaostalija mjesta. Nakon pretvaranja Ilirika u rimsku provinciju sa sjedištem u Saloni, Rimljani su ubrzo počeli nazivati Dalmacijom. Istodobno i Panonija postaje rimska provincija. Granice tih provincija je išla kroz današnju Bosnu i Hercegovini. Pa teško možemo naći točnu granicu, ali se pretpostavlja. Od Bosanske Krupe, Sanskog mosta, Rekavice ispod Banja Luke, preko Maglaja i Tuzle, pa sve do Drine. Ovom podjelom veći dio današnje Bosne i Hercegovine pripadaju Dalmaciji, dok je sjeverni dio, to je Posavina, pripadalo Panoniji. Rimljani donose Ilirima brz napredak, možda ne kao u drugim provincijama, ali sasvim sigurno puno veći napredak. Kako je to današnje Bosne i Hercegovine bogato rudom i metalurgijom, sasvim je logično da se te grane najviše i najbrže razvijaju, što nije slučaj sa poljoprivredom, koja je veoma sporo razvijala. Veliko nepovjerenje između Rimljana i Ilira, logično Rimljani pobjednici, Iliri poraženi, vidjelo se i tokom ustanka 600 godine poslije Krista. Ovo je imalo odraza na budućnost svih ovih prostora. Ovaj ustanak Rimljani nikada nisu zaboravili Ilircima, pa su ovi krajevi mnogo, mnogo sporije razvijali nego recimo Galija, to jest Francuska, ili Afrika, naravno Sjeverna Afrika. Spomenici su se podizali samo da se vidi da su Rimljani tu prisutni. Pa evo, osvrnut ćemo se malo na kršćanstvo u Dalmaciji. Istočni dio Jadranskog mora bio je uvijek povezan i naseljen posebno zbog svog zemljopisnog položaja. Svakako, zbog njegove obale, koja je imala puno više otoka, pa su se brodovi mogli više kretati tu su gradovi bili puno razvijeniji. Osim Salone, tu su bili gradovi Senija, Senj, Ekum, to je Čitluk kod Sinja, i Epidaurum, to je Cavtat. Ova naselja su se svakako zbog trgovačkih, ali naravno i vojnih potreba, bila usko povezana sa Apeninskim poluotokom, to jest s Rimom. Kršćanstvo se najprije razvilo u većim gradovima. To smo već rekli. Kršćanstvo je došlo iz Male Azije, u Salonu i na Ronu. Inače, Narona je grad kod današnjeg Metkovića. Što je, jer u istočnom dijelu carstva bilo je mnogo više kršćana nego u zapadnom dijelu carstva. Tome u prilog govori i činjenica da je Galija pokrčena tek uz pomoć ljudi iz Male Azije, jer su nakon progona ljudi iz Lugdunuma, to jest Liona danšeg, tražili biskupa iz Male Azije. Osim misionara, kršćanstvo su prenosili i obični ljudi, kojima je to bio jedan način života. U Salonce kršćanstvo razvilo u 3. stoljeću, a naravno središnja ličnost Salone bio je biskup Domnije, odnosno Duje, ili današnji Sveti Duje, zaštitnik grada Splita, koji je bio žrtva Dioklecijanovih progona. Do Milanskog edikta bazilike nisu uopće bile građene, već su se obredi odvijali u takozvanim vila rustikama. Što je vila rustika? To je kuća u kojoj postoji jedna prostorija gdje su se malobrojni kršćani u strahu od svega sakupljali i tu držali misu. Nakon Milanskog edikta počinju gradnje prelijepih i velikih crkvi, a napravljena je i bazilika. Salonitanska biskupija postala u 6. stoljeću nadbiskupija, a prvi nadbiskup bio je Honorije. Ovo nam govori da se u Dalmaciji od 313. godine kršćanstvo neuzastavljivo razvijalo, širilo i može se reći procvalo, te da na tom području živio sve veći broj kršćana. U današnjoj Bosni i Hercegovini, kao dijele zemlje koje se nalazila u zaleđu Salone, prije Milanskog edikta građeni su oratoriji, a poznati su u Bugojnu, u Bilišću kod Zenice i slične. Oni su često ukrašavani podnim mozaicima. To je veoma karakteristično za rimski period. Ovakve domus eklezije ili oratorijume datiramo u drugu polovicu 3. stoljeća. Na ovim područjima, osim Ilira, bilo je prisutno i dosta orientalaca, takozvanih ljudi s istoka, koji su pripadali kultovima što zagovaraju eschatologiju, pa im je kršćanstvo bilo mnogo prihvatljivije. O prisustvu orientalista govorim i to da su biskup Dujan i Primus bili iz Sirije. Nakon Milanskog edikta, crkva je morala još ekonomski da ojača. Znači, prostori nisu bili izrabljivani, su prostori kao sami prostori bili su veoma bogati, ali su oni izrabljivani od jačih ljudi. Tako da ovaj prostor mora još ekonomski da ojača, te da se priključi još veći broj kršćana. Pa su tako oratori i domus, eklezija, još uvijek bili u funkciji, a samo veći centar su imali pokoju baziliku. Ovo je posebno bilo na području ilirskog plemena Desitijate. Postojanje biskupije u BiH arheološki je teško dokazati, izuzimajući pretpostavke da su postojale slično onima u Saloni. Nakon nekog vremena organizirala se i prva biskupija, to je Bistuje. Sada ćemo malo reći o kršćanstvu Panoni, jer sjeverni dio Bosne i Hercegovine svakako spada u Panoni, kao što smo rekli. Panonija je bila sjeverna rimska provincija. Rimljani su osvojili između 12. i 9. godine prije Krista, a naravno definitivno su je okupirali nakon što su gušali pobunu 6. godine poslije Krista. Područje Panonije obuhvaćalo je dio Bosne, Slavoniju, kao naravno i dio, veliki dio Hrvatske. Uz rijeku Savu prolazila je veoma važna cestovna mreža, koja je povezivala istočno rimsko carstvo sa zapadnim rimskim carstvom. To je pogodovalo i razvijanju mnogih značajnih važnijih gradova, kao što su Mursa, današnji Osijek, Cibale, Vinkovci i Marsone. Zbog ovakvog uređenog, ali povezanog dijela rimske provincije, u Panoniju isto tako izvršeni brži prodor kršćanstva. Neki pokazatelji govore da je kršćanstvo u ovoj provinciji stiglo još u 3. stoljeću. U izveštaju o mučenju sirmijskog biskupa Irineja za vrijeme Dioklecijanovih progona kaže se da je Irinej bio vjernik još od svoje najranije mladosti i da je rođen u kršćanskoj obitelji, pa se na osnovu ovoga može zaključiti da je kršćanstvo još ranije došlo u ovo područje. Iz gore navedenog Danas uvidje da je Sirmi, osim državnog sjedišta, bilo i crkveno sjedište, jer imao status biskupije. Također mnogo mučenika koji su dali svoje živote bili su i Sirmija. Iako su ovi progoni kršćana dešavali u vrijeme kada je carstvo bilo u krizi i u odbrani svojih limesa, rimski limesi su, to su granice carstva, od mučenika treba svakako izdvojiti, osim biskupa Irine, i Demetrija Đakoda. Kako je car često boravio u Sirmiju, to je posebno davalo i ugled biskupa, te se sirmijski biskup često smatrao i glavnim biskupom cijelog Ilirike. Caput totius Ilirike, glava cijeloj Ilirije. Zbog nedostatka kamena i zbog drugih nekih uvjeta, u Panoniji se veoma rijetko mogu naći toliko arheološki dokaze. Jer bazilike u Dalmaciji gradile su od kamena, jeli nakon što bi bile srušene i zapaljene, ostaje bi njihove temelje i sve. Panonija je većinom šumovito, tako da su se crkve i bazilike gradile od drveta. Kada bi ona bila zapaljena slučajno ili namjerno, više od toga ne bi puno ostajalo. Ali iz čitavog ovog teksta svakako se da zaključiti da je život u Panoniji bio veoma, veoma aktivan. Ovo smo sve pričali, dragi slušatelji, do kršćanstva prije Milanskog edikta. Sada bih zamolio da poslušamo jednu glazbenu numeru, a nakon ovoga poslušat ćemo malo o kršćanstvu nakon Milanskog edikta.
Koja čezne za tobom, Oče naš. Dao si nam srce koje kuca s tobom, Oče naš. Ti si naš Bog, tebi ruke dižemo, na taboru te hvalimo, tvoju ljubav slavimo. Ti si naš Bog, tebi ruke dižemo, na taboru te hvalimo, tvoju ljubav slavimo. Nas otkupio, Oče naš. Majku si nam dao da se moli za nas, Oče naš. Ti si naš Bog, tebi ruke dižemo, na taboru te hvalimo, tvoju ljubav slavimo. Ti si naš Bog, tebi ruke dižemo, na taboru te hvalimo, tvoju ljubav slavimo. Ti si naš Bog, tebi ruke dižemo, na taboru te hvalimo, tvoju ljubav slavimo. Ti si naš Bog, tebi ruke dižemo, na taboru te hvalimo, tvoju ljubav slavimo. Na taboru te hvalimo, tvoju ljubav slavimo.
Dragi slušatelji Radio Marije, evo nakon ove glazbene numere, idemo na jedan mali zaključak. Da vidimo, kršćanstvo u Ilirku nakon Milanskog edikta 313. godine. Ne zaboravimo. Milanski edikt je donesen baš zato kada je car Konstantin pobjedio i kada je kršćanstvo proglasio kao službenu vjeru Rimskog carstva. Kada je jedna službena vjera proglašena Rimskim carstvom, onda može se to kršćanstvo širiti bez ikakvih problema, za razliku od tada kada su bili višebožci i kada se kršćanstvo ubijalo. To je dalo jedan dodatni poticaj da se kršćanstvo počne brže širiti, a kako se kršćanstvo širilo carstvom? Logično da se kršćanstvo širilo i područjem današnje Bosne i Hercegovine i Hrvatske, to jest kako smo rekli, područjem i Ilirikom. Znači, nakon proglašenja Milanskog edikta, kršćanima je omogućeno u potpunosti da ispovijedaju svoju vjeru. Sada se, baš u ovom periodu, bazilike i crkve sve više grade, čak što više počinju se intenzivno graditi, a posebno u mjestima gdje je kršćanstvo nakon ilegale toliko ojačalo, kako u duhovnom smislu, tako i u ekonomskom smislu. Jer sjećamo se, ranije u nekim dijelovima Ilirije, bazilike se nisu gradile jer su ekonomski bili slabi. Ali tamo gdje je kršćanstvo i duhovno i ekonomski ojačalo, tu su se počele graditi bazilike. Najviše bazilika podignuto je između 4. stoljeća pa i 5. stoljeća. Novije bazilike su sve većih obima, a na osnovu toga se može zaključiti da se povećavao broj kršćanstva, povećavao broj kršćana i da se vjera počela širiti. Osim misionara, kršćanstvo su širili mnogo vjerovjesnici. Kršćanstvo je tako, nakon Teodozijeva proglasa 380. godine, postala jedina dopuštena religija u Rimskom carstvu, a svi oblici poganstva su zabranjeni. Međutim, niti je poganstvo nestalo, niti se kršćanstvo naglo proširilo. Zbog toga, dragi slušatelji, razmislimo o svemu ovome, pogledajmo kako se kršćanstvo teško širilo, nije bilo jednostavno, nije bilo lako. Zbog toga mi moramo biti sretni danas što smo kršćani, što smo ispunjeni ovim duhom, a kada pogledamo sve kako se teško širilo, pa koliko je tu sekti bilo i svega, mi moramo biti zahvalni Bogu na svemu ovome. Svakako vas pozdravljam do sljedećeg slušanja uz jednu duhovnu numeru.
Slabima, Bog baš sigurno. svojom moćnom rukom kad zazovete ga. Donjet će svoj spas. On dolazi da spasi vas, dolazi da spasi vas, recite slavno.
Opet vas podiže, on dolazi da spasi.